Gepler Adatly Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanany urwan. Kremliň ýurdun günnü görnäki Donbas sewtine diýen basyşyny güýçlendirmek bilen bir hatarda Ukraina goşunlarynyň garaşylýan garşylykly hüjümlerine garşy durmaga taýýarlanyp, Rus goşunlary Ukrainanyň günortasyndaky möhüm şäherlerde we sewtlerde öz pozisiýalaryny güýçlendirip başlady. Şoralykda Rus goşunlarynyň Ukrainanyň günnü görnäki Taresk şäherine bir iki gatly bina uran zarbasy netijesinde 6 adam helak boldy diýip Ukraina resmiýleri aýtdylar. Britaniýanyň goranmak ministrligi 17-nji ýylda Russiýanyň öz goşunlaryny we Kharkiv zamlaryny Kherson, Mariupol, Melitopol we Zaporojye arasynda yerleşdirýändigini, Moskwanyň bu ýerde Ýewropanyň iň uly ýadro deskasyny ele geçirendigini aýtdy. Rus harbalarına düşen ağrımı nazar alanında Donbas için alınıp barlayan ağır sövgüçlerin doğam ediyen vaktinde gün ortadaki pozisyaları güyüşlendirmek Rus serkerdelerinin bu hukupa çınlakay karayanlıklarını görkodiyar deyip Britan beyanatına ediliyar. Britanya'nın yukarı dereceli harbi serkerdesi Admiral Tony Radakin BBC veren interviusunda Rusya'nın uruşta 50 bin tövrevi eskerinin ya öldürülenuğunu ya da yaralı olanuğunu 1700 goloy Rus tankının sövüşte yok edilendiğini aytdy. Emma muňa garamazdan ol bu ýetkileriň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn wagtda ýykylmagyna sebäp boljakdygy barada akçaklamalaryň diňe islenilýän pikir bolup çykmagynyň mümkinligini hem öňe sürdi. Harbi hünärmenler hökmünü biz Russiýada degişlikde durnukly rejim gurulanyny hasaplaýarys. Prezident Putin islenlik görnüşdäki oppozisiýany ýok etmegin hötdesinden gelmegi başardy. Biz prezident Putin'a bil wagtlaýan hierarhiýany görýärdik we ýokarda hiç kim prezident Putin'a garşy çykmagy het edip bilmeýär diýip Radakin aýtdy. Şoralykda bir Ukrain harby resmiýeti Moskwanyň harby operasiýalary güýçlendirmek barada beren buyrugundan soň Russiýanyň Donbasy, Gunnowordaky Donetsk we Luhansk sewtlerini doly ele geçirmek tagarlarynyň çägini Ukrainadaky hüjüminiň indiki taparyna taýýarlanýanyny öňe sürdi. Ýönül merkezi Demirgalyk Gunnowor günörte Ukraina hem hüjüm edilýändigini belledi. Bu diňe bir howadan we deňizden urulýan raketa darbalary däldip Ukrainanyň harby aňy togur Lonun metwot wekili Vadim Skibitskaytdy. Biz ara gatnaş liniýasynyň oýunnaky ähli ýerin, front liniýasynyň oýunnaky ýerleriň tas ählisiniň topa tutulýanlygyny görýärdi. Bu ýerde taktik awiasiýa we hüjüm diktorlary işiň ulanýar diýip ol duşmanlaryň front liniýasynyň boýunnaky ýerleriň ählisinde görnütin işiňleşenligini. Munyň hüjümiň täze tapgyryna görülýän taýýarlyk bolmagynyň gaty mümkinligini hem sözüne goşdy. Kiýew soňky günlerde öz güýçlerini, hususan da gün ortada giň ýerimli garşylyklaryň hüjüme geçip, elden giderilen ýerleri ýerine almaga taýýarlanýanlygyny aýtdy. Rus raketeleri 17-nji ýylda Ukrainanyň gün ortasyndaky Mykolaýewde we onuň goloýuna senagat we infrastruktura desgalaryna zar wurdy. Şäher häkimi Aleksandr Senkevich bu raketalaryň gün orta bu deriýasynyň kenarındaky gämi guruluşyk merkezine zar wuranyny aýtdy. Häzirçenli mümkin bolan pidalar barada maglumat berilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň Türkiýede habarçylary müňe golaý Türkmenistanlynyň Stambulyň aeroportuna jemlenip ýurduna uradylmagyny talap etmek barada goşmaça maglumatlary öwrenmegi başardylar. Habarçylarymyzyň 18-nji iýulda beren maglumatlaryna görä, watanyna dolunmak isleýän ýüzden gowrak türkmen raýaty henit hem Stambulyň aeroportunda garaşýar. 17-nji iýulda Irden Türkiýeden Türkmenistana uraýan Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň charter uçuruna münmek tamasy bilen müňe golaý adam Stambul Kabulun aeroportuna bardı. Türkmen hükümeti tarafından kuramalaştırılan uçurda yer tapmadık adamların arasında neyelilik dörüdü ve dava turdu. Türkmen raitlerinin basışı aslında şol günün devamında Türkmenistan tarafından yeni bir uçur uğradıldı. Aeroporta üyüşen adamların ençemesinin haberçilerimize gurrun vermeğine göre Türkmen raitleri bu yere kuramaçılıklı yığınanmadılar. Olar Flight Radar saytında Türkmen uçurunun İstanbul'a konunduğunu görüyorlar ve ehli koş kolomlarını alıp aeroporta bariyerler.
Adamlar Türkmenistan'ın uçurun gelenliğini birbirinden eşittiler. Birinci uçura minip bilmedik adamlar sana o esasını yolu uçuları uçuralayan konsulhanı işgarlarına neagelilik bildirip başladılar. Konsulhanı işgarları oları köçüştürmeye sinişti. Yani adamlar oları dinlemen oları topuldu. Konsulhanı işgarları kaçıp gitti. Adamları aeroportun hukuksuzluk işgarlarının kömeği bilen köçüştürdüler. Ve oları günün devamını adatta akısından tapahutlulukta İstanbul'dan Türkmenistan'a ikinci sorun kurumalaştırılayanı aittiler. Adamlar bir nime bolsa da köşüştüler. Yani olorun ehliti uçara minip bilmedi.
Deyip haberçi aytdı. Flight Radar saytının maglumatına göre 17 iyulda öýlen saat 15:29'da Türkmen Hava Yollarının Boeing 737 kısımlı uçarı İstanbul'dan gaýdypdyr. Emma onun barjak yeri maglumatda görkezilmeýändir. Haberçimiziň sözlerine göre 2-nji charter uçarında müňe golaý adamdan 150'den gowrak Türkmen raýaty Türkmenistana uçmagy başardy.
Galan adamların köpesi alaçsız aeroportu terk etti. Sebebi olurun ardını dinleyecek hiç kim yoktu. Yani 100'den uğrak Türkmen raiyeti henizem İstanbul'un aeroportuna yatıp duruyor. Bu adamların başka gitmeye yeri bulmansan şu tayda karışıyor. Olurun arasına bir ay olay vaat ver aeroportta yatıp duruyan adamlar. Şol sana sırkov yaşlılarım var. Olurun bu yerde yuvulmak yali esas zerurlukları berca etmek mümkünçülüğü hem yok.
Deyip haberçimiz aytdı. Onun sözlerine göre bu yerdeki raiyetlere İstanbul'da kafe Feder restoranı bar bolan Türkmenistanlılar vaqtıl-vaqtıl nahar iýer ýerler. Olaryň käbirleri bolsa gazanda palaw pişirip, gurbanlyk sadakalaryny da aeroportdaky türkmen raýatlarynyň arasynda paýladylar. Habarçymyzyň gurrun beren bu ýagdaýlaryny sosial ulgamlarda çap edilen aeroportun içinde düşürilen käbir wideolarda hem synlasa bolýar. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe süren Türkmenistan virus sebäpli 2020-nji ýylyň mart da ähli halkara uçuşları yatırıpdı. Türkmen hükümeti Türkiye qatnuğunu henidem dikeltmedi. Hükümet tarafından kuramalaştırılan seyrek charter uçarları Türkiye'den Türkmenistan'a gitmek üçün yeketek mümkünçülük olup duruyar. Uçarı Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının düzeyen Sanovu esasında münüp bolyar. Sanovu ağzından münlörçe adam yazılıp vatanına gitmek mümkünçülüğüne karışyar. Türkiye'den Türkmenistan'a ayda bir yada bir neçe gedek kuramalaştırılan uçarlar talabı kanaatlı landırmayar. Habarçılarımız müňe golaý raýatyň İstanbulyň aeroportunda nägilelik bildirmeginiň ýene bir sebäbiniň bardygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä konsulhananyň işgärleri bilen aratnaşygynyň bardygyny aýdýan adamlar Türkmenistana gitmäge kömek etmegi wada berip, onlarça raýatdan 400 000 dollar aralygynda pul alypdyr.
Bu adamlar soňra ýitirim bolup durlar. Olaryň mobil telefonlary üçürilipdir. Aeroportda üýsen adamlar konsulhananyň işgärlerine bu talançylaryň türkmen resmiýetleri bilen iltisiginiň bardygyny aýtdylar. Şeýlede olar dünýä uçura göýbermegi ýa-da pullaryny ýygyna bermegi talap etdiler. Türkmen konsulhanasynyň işgärleri olary bilen iltisiklerden ýokdugyny aýdyp, bu aýdylanlary reddettiler.
Deyip Türkmen raýaty anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk bu aýdylanlar barada Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasyndan telefon arkaly kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 18-nji iýulda ikindigine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Mundan ozal adatlyk bilen söhbetleşen Türkmenistanlylaryň ençemesi İstanbuldaky Türkmen konsulhanasyndaky adamların Türkmenistan'a dolanmağa kömök etmek üçün özlerinin müngörçe Amerikan doları möçöründe para sorayandığını gurrun beriptiler. Türkmen hükümeti yanı yakında halkara uçur katnoğunu dikildip başladı. Türkmenistan'dan 30. maydan Dubai'ye 1. iyundan Kazan'a ve 1. iyulden Moskva adatı uçur katnağı başladı. 11. iyunda Türkmen hükümeti beylik yurtları adatı uçur katnoğunu dikeltmek planını mealim etti. Emma takik seni görközmedi. Türkiye Türkmen raýatlarynyň gadanç etmek hem de ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi sanlaryna görä ýurtda 200 mingden gowrak türkmenistanly kanun esasda ýaşaýar. Garaşsyz çeşmeler hakyky sanyň bir näçe esse köpdigini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bi-kanun esasda ýaşaýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurt ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülige äşgär etmeýärler. Döwlet metbuaty hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzeýde bolýan kynçylyklar barada habar bermeýär. Bu aralykda Türkmenistandan gidýän we daşary döwletlerden watanyna dolanýan raýatlaryň hassahanalaryň ýokunç keselleri bölüminden we dermatologiki we neurologiýa barlyklarından geçmeli boljakdygy barada habarlar peýda boldy. Garaşdy neşir Türkmenistanyň kronikasynyň özü ýurt içine habarçylaryna salgylanyp 18-nji iýulda çap eden maglumatyna görä bu talap avgust aýyndan güýje girer. Azatlygy bu aýdylanlary özü ýurt içine habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Fariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň aşygy gyzmagy bilen paýtagt Aşgabatyň ençeme ýaşy sewitiniň agzy üçünçülüginde ýene-de bökdünçlikler ýüze çykdy. Şoň ýagny 18-nji iýulda ir saat 8-den bäri Aşgabatyň ýaşy saýlarynda düýbünden suw ýok. Häzir eýäm saat 17 töwregi bolsa-da İntim suw berilmedi dip, Aşgabatyň paraxy trapçasynyň ýaşajylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtda suwun öňünden hiç gile duýdurş berilmezden kesilendigini Aşgabatdaky ýene bir habarçymyz tasdiklady. Ol Aşgabatyň suwy kesilen sebitlerini aýlanyp göründigini, ýöne hiç ýerde suwda saýjy awto ulagyň gözi ilmendigini we adatça bolsaýaly, suwun getirilmegine garaşyp duran adamlaryň hem ýokdugyny bellidi. Türkmenistan'a bu tomus aşı ısı huvanın ağırlaşmağı bilen yurdun dürlü künzöklöründe iyidigderli su ve elektrik üpsünçülü bilen bağlılıkta noktanlıklar yüze çıkyar. Türkmen payitatının yaşayışı aylarında su üpsünçülü tomusun başından veri hasım qovşadı. Yaşayışı aylarında su gecelerine yığı-yığıdan kesilyar, gün dizlerine gilen suğun basısı köplenç qovşak, suğun hili olsa pes volyar. Geçen ay Türkmen hükümeti su üpsünçülü meselesini ara alıp masaklaştı. Döwlet metbuatyna görä prezident Amy Deryanyň we Garum kanalynyň ugurlaryny gözden geçirmegi, seýle hem suw süýjedeji zawodlaryň gurulmasyna we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine suw getirmek mümkinçiligine garamagy tapşyrdy. Emma muňa garamazdan howanyň temperaturasynyň kölegide 40 gradusdan hem geçen tomusyň bu günlerinde paýtagt bilen birlikde ýurdun durly künzöklerinden su üpçünçülügi bilen bagly kynçylyklaryň dowam edýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Halkary guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňişdirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyny, emma şunyň bilen birlikde suwun aşy tarp edilýändigini üns çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalygy edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi. Sol bir wagtyň özünde halkary gurumasynyň hasabatynda ıssyk howaly Türkmenistanyň ilatynyň agy suwunyň ýetmezçiliginden kösenýändigi bellenilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Şunur Türkmenistanyň günorta güni batar sewitlerinde howanyň temperaturasy ýokarlanýar. Aşy ussy howa mal ölümlerini getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýunyň ahyrlaryna howanyň temperaturasynyň kölegide 50 gradusa golaýlamagynyň fonuny Köpçülük döýün mal ölümlerinin Mar welaýatyna hem hasabarlanyny habar berdiler. Şu günler Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherine Serdar we Magtumly traplaryny, dag etekleriniň howanyň temperaturasy gaýtadan gyzyp başlady. Adatdygyň habarçysy Serdar etrabyna howanyň temperaturasynyň 17-nji ýuly ýekşenbi güni 44 gradus üçin golaýlanyny habar berdi. Soňky 3 günüň dowamyna etrabyň iri şahlymanlary howanyň gyzmagy derarly haram ölüp başlady diýip etrap ýaşaýjylar aýdýarlar. 17-nji ýulda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri öňümizde köpdeniň dowamyna Türkmenistanyň durly sewitlerine howanyň temperaturasynyň 45-48 gradus üçin ýokarlanmagyna garaşlyanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet heçliginden Türkmenistan altyn asyr elektron neşri soňky 4 hepde golaý wagtyň dowamyna Hova barada çap eden adından 4 xabarını pozdy. Döwlet neşrine 20-nji ýylyna, 27-nji ýylyna, 5-nji ýylda we 11-nji ýylda çap edilen hova maglumatlary açylmaýar. Döwlet ýetirilýändäki elektron neşirde sahypa tapylmady, bagyşlaň. Sizin gözleyen sahipanız yok diyen xabar peýda bolýar. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň xabar berişleri işleri ýurdun çägine bolup geçýän adatdan da soraq hova hadiseleri. Tebii helakçılıklar varada öz ilatına xabar vermeyer. Azatlık radyosunun xabarçıları yurdun gün orta günü batar sevittirinde hovanın temperaturasının aşı yok horlanmağının mal ölümlerine getiriyenliğini xabar veriyerler. Galiberse de serdar etrafında haram erin malların eti azatlığın xabarçısına göre arzan bakıdan yerli ilata satılıyar. Gün orup ölen malların etini arzan bakıdan et dükkanlarına ve ova adımlarına satyarlar. Onun 1 kilogramını 25-30 manattan satyarlar. Ova adımları malları haram ölen adamlara yardım hükmünü bu etleri satın alıyarlar. Eger günron sığırın henil haram ölmeyenke damağını çalıp yetişen bolsalar, etin bakası 50 manada çene yok olanıp biliyar deyip ova yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler. Galiberse de sevitte malların köpçülüklüğün kırılmağının fonunu peyda olayan arzanet azatlığın xabarçısına göre yerli telekeçilerde gızıklanma döre diyar. Havarçıymız sevit yaşayıcılarına salgılanıp Balkan vilayetine hareket ediyen kavir kafelerin, gamburger ve kevap hödürleyen garvanışkanaların eyelerinin köpçülüklüğün mal ölümlerinin fonunu arzan et tapma için yürüytü tağırla ediyenliklerini xabar veriyar. 20-30 manattan arzan et satın alıp telekeçilik bəhbidini oylayan adımlar köp deyip yerli havarçı mağlumat verdi. Azatlığın havarçısı Serdar etrafının dayxan bazarına haram et bilen halal eti garip satyan qasapların hem bardığını xabar veriyar. Meselen 250 kilogram et satsalar şunun dini 70 kilogramı haram ölün malın eti. Eger köp koşsalar müşterilerini yitirmekleri ahmal deyip Serdar etrafının bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şolbrovatta qasapların arasını etin hili varada alıcıları önünden duyduruş veriyen adamlarım var. Etin haram ölen malın etidigini açaçan aydıp ardan et satyan dükkanlar da var. O letleri garip maşgalalar beginip satın alyarlar deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar qasaplardaki yaramaz hili etlerin devlet arasaçlık ve keselere karşı görüş kulluğunun hil barlığına ne edip geçenine ulen kılıklanyar. Azatlık Radyosu malumatları boyunca Serdar'ın etraf hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Mal etine at etinin ve düy etinin hem garılıp satılmağı köp yılver et dükkanlarının Ulu qazanç çeşmesidir deyip xabarçımızın söhbetde şaytdi. Türkmenistan'a devam ediyen aşı ıslı hova şertleri adamların can sağlığını hem yaramaz təsir ediyer. İyulun başlarına dağıttığın xabarçılar Balkan velayetine aşı ıslı hova şertlerine iç geçme keselinin köpülünlüğünü xabar verdiler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň geçen hepdeniň aýagynda Türkmenistanda käbir rus habar sahypalarynyň pitiklenendigi bardaky maglumatyndan soň hökümetçi sayt rus neşirleriniň ýurtda açylýandygyny öňe sürýär. Rusiýanyň şol sanda TASS, RIA Novosti, RBK we Lenta.ru habar gurluklary Türkmenistanda bökdünsiz açylýarlar diýip ýarym resmi hökümetçi Türkmen portal neşeri 16-njy iýuldaky işlik TASS gurlugynyň Aşgabatdaky jurnalistiniň sözlerine targalanyp habar berdi. Türkmenistan barada diňe öwgüli makalalary çap edýän neşir bu maglumaty RIA Novosti gurlugynyň Aşgabatdaky habarçysynyň hem tasdiklaýandygyny Söyledi Türkmenistan'da ulanıcıların etası Rus haber kulluklarının saatlerine girip bilyendiklerine öngü sürdü. Yahtıttı geçen anlı günü azadlığın aşabatta kavırçıları mitbuğut azadlığını bir çaklendirmekte tanketlenen Türkmenistan'ın VPN hizmetlerinin öngünü almak boyunca alparyan Novotak tağırlarlarının çağında ozol böktünsüz açılan kavir Rus haber saatlerinin hem pitiklenendiğini belläpdiler. Azatlygyň bu barada habaryny rus dilli degişlilikdäki meşhur Telegram kanallarynyň ençemesi hem paýlaşdylar. Munyň ertesi güni, ýagny 16-njy iýulda habarçymyz ýurtda mundan bir näçe gün ozal eletirdi bolan RIA Novosti, InnoSmi, RBK we TASS gurluklarynyň dagy web saýtlarynyň gaýtadan açylandygyny aýtdylar. Sol günü giyislik bu arada yarım resmi hükümetçi nesirinde hem makale peyda oldu. Sol bir vaxta havarçılarımız Interfax, Nizavisma gazete yalı Rus nesirlerinin heniz hem petiklediğini, qaytadan eletirle edilen takipaların hem odolukları qaranında xas hayal açılandığını enıqtadılar. Mundan başqa da yurdun çağında odol Rus kanalları bilen birlikte durlu Rus dilli filmleri görmeye hem mümkinçilik veren Smotrim yaylın platformasının da petiklenendiğine üns çekilyar. Rusiyanın Ukrayna arası fevralda başladan etahtıt ursunun arasında günvatar konflikt varada bir taraplı mağlumatları veriyen, seyle de gazaplalığı özüktüryen ensimi Rus xabar saatlerine ve jurnalistlerine arası sanktiyalar girdi. Türkmen hakimetleri Rus basvalıcı güçlerinin Ukrayna'daki ursu varada ilata hiç ili mağlumat vermeyerler, seyle de resmi beyanat veren çıkış etmeyerler. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların bir olmağında galyar. Yurdun hükümeti ilad üçün qarasız maglumatların eletirliliğinin önünü alyar, interneti gözükçülüğü güçlendiriyar ve VPN hizmetlerini ulanıcıları hem de kuruyucuları izarlayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Türkmenistan'ı yokarı ve orta hüner oku mekteplerine dalaşkarları kabul etmek mevzumu devam ediyor. Maraş şehrinin yerli sağlık idaralarının yokarı hucaylarına kabul edilme için zerur olan sağlık kepil namasını almakta para mühim rol oynuyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Marv olayetinden xabar veriyorlar. Bu yıl 11. yıl 26. avgust aralığında Türkmenistan'ın yokarı ve orta hüner mekteplerine dalaşkarlar okuva kabul ediliyor. Okucaylar dalaşkarlardan bir neçe resmi namaş olsanı sağlık kepil namasını talep ediyor. Marv olayetine dalaşkarlardan sorulayan sağlık kepil naması Marv şehrinin Oğuzhan köçesinin uğruna yerleşen 1. sağlık öğününden veriliyor. Sağlık edarasının önüne Ulu nobotlar emele geliyar. Sağlık öyünün her kapısını eleden qovrak adam kepil nam olma üçün nobota qarışyar. Oların köpüsü bir günün üçün resmi namalarını düzülüp yetişmeyerler. Şol tevapten köp sanı dalaşkarların inatıları şol sağlık öyünün bir işgar bilen ilalaşyar ve lokmanların otoğlarına nobotsız girip sağlık kepil namalarına kol çektirip çıkyarlar. Tavsırmalı analizlerin hem köpüsünü tavşırdı edip ellerine zerur olan sağlık kepil namalarını alyarlar deyip bir marlı yaşaycı. Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre xas pullu enatalar düğümünden sağlık öyüne barmazdan kepil namal yarlar. Olur dokumentlarını verip öylen iş tamamının manka sağlık kepil namalarını alyarlar deyip yerli yaşayıcı aytti. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı marada sağlık kepil namasını tayyarlama üçün para hükmüne soruluyan pulların mösbörleri varada xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre sağlık idarasına barmazdan kepil namalma üçün soruluyan pulun mösbörü 400-500 manat aralığına ütküyar. 400-500 manat para versen irdin dokumentleri tavsıranın son öğlen eline ehli spravkalar alıp oluyar. Hiç ili novata durmak gerek değil deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Yani eğer de dalaşkar kepil namalma üçün hükman sağlık idarasına barmazdan malı bolsa onu paranın mesbörü 150-200 manat içinde azalıyar. Lokmanlar yokuru hucaylarını okuva kabul etmek mevzumunu öğrenlerinin koşmaçı girdici kazanyanlıklarına gidiyorlar. Türkmenistan'ı çağılır bağlarından başlayıp yokuru hucaylarını çinli, şöyle de iş yerlerine para vermet ulu rol oynayar. Korrupsiya oyuncu halkara hasavatlarda Türkmenistan en izahı oranları eyliyar. Ehli yerlerde para hüküm sürüyar. Hiç yerde adalet yok. Bilimli çağılar okulsuz galiyar. Hatta medisina spravkasını düzeltmek için pulları yetmen, okucaylarına sinanış bilmeyen oğlun gıyılar var deyip bir marlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte şikayet etti. Orta mektebi tamamlan rayetlerin arasına yokur okucayına sinanışmağı bidirik vaat yitirmek hasaplayan okulçu yaşlarım var. Ontuzum dine pul veren adamların çağıları yokur oku sinanını geçer deyip bir marlı Şehit Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte sözü peşlik beyan etti. Bu aralıkta Azatlık Radyosu bilen gurrun döş bulan yerli sinçler, para bilen yokarı kucağına giren yaşların avlavasının yokarı mektebi tamamlap cemiyeti az peyda getirenliklerine aydarlar. Yine talar olsa yerli yokarı kucaylarını tamamlan oğlu yıllarının çıktıcılarını öğrenlerinin yerliksiz hasaplayan ona aydarlar. Bu yıl Türkmenistan'ı yokarı kucaylarını 15.326 talip orta hüner oku mekteplerine 10.490 talip kabul ediliyor. Şöyle de geçen oku yılına Türkmenistan'ın orta mekteplerinden 82.000 okuçu uçurum oldu.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.